ikiganiro yaga ikiganiro yaga ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi.
Wabaye kaze mwebwe mwese mutezeyo mu kiganiro ya gacyo kuno kandi ngenekerezo rya 17 kigaramo uyu mwaka. Kiganiro cy'ihuro ry'amashyirahamwe ya Rete Internationale Pole Institute yamwe na Internews umugambi wayo wo gutora inyishyu yihutikiza coronavirus mu karere k'ibihugu by'ibiyaga birini aribyo Congo, Rwanda, Burundi, Uganda hamwe na Tanzania. Kuri mikro ni jewe Pascal Ndayishimiye. Duhereye aga yacu n'amakuru avugwa Kinshasa aho kuri no wa kabiri igenekerezo rya 15 kigarama ku kirimba kiwe umukuru w'igihugu cya Congo Felix Antoine Tshisekedi yarongoye inama idasanzwe mu ntumbero yo kuraba ukuntu kiza coronavirus cyo kwirindwa mu gihugu kiwe.
Ku muhingamo wo kuyu wa kabiri igenekerezo rya 15 kigarama 2020 n'icubahiro umukuru w'igihugu Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yaratunganije inama y'abagize komite bisata bitandukanye mu ntumbero yo kugwanya ikiza cya coronavirus. Mwiyo nama harafashwe ingingo zitari nke zasomwe n'umushyikirangaji wo gutuma tumanako n'ibinyamakuru Jorino Makerere. Hafashwe ingingo zigera ku 13 guhagarika uruja n'uruza guhera isaha 3 z'ijoro gushitsa isaha 11 zo mu gatondo kubahiriza ingingo zose zo kwirinda cyane cyane kwitwaza agafukamunwa guhana intera hagati y'umuntu n'undi gukaraba iminwe no kwipimisha. Harabujijwe amakoraniro rusangi ibiteramo n'ibirori bihuza abantu benshi. Gukurikirana amaheganwa n'ururamitsi atabarorerezi kunguruza abitavye imana baca bahitira bafubwa atabirori birinze gutunganywa kubahiriza ingingo z'ubwirinzi aho uri hose hahurira abantu benshi haba mu miduga amatereni indege n'amapikipiki. Kunguruza itariki yo gusubira ku murimo wo kwigisha mu mashuri yisumbuye na kaminuza guhagarika ivyigwa guhera kuyo wa gatanu igenekerezo rya 18 kigarama 2020 gupima ingenzi zose zo mu gihugu n'iziva mu makungu eka n'izijayo rikaba ryabaye itege ko gutembera inyuma y'amasaha yategekanijwe na leta utegezwa kwitwaza uruhusha rw'urongoye intara havuyemo abakiswe n'amagara. Igipolisi gisabwa gushira mu ngiro izo ngingo. Mumenya ko izo ngingo zizoca zishyirwa mu ngiro guhera ejo igenekerezo ya 18 kigarama 2020 ku butaka bwose bw'igihugu.
Abikishije mu ndirimbo yiwe y'iminota 6 muririmbye Masaba Juma batazira brada arahimiriza abantu kutizera abapfumu. Nyabuna ngo bijukire gukurikiza amabwirizwa yo kwirinda umugira wa coronavirus. Akaba kandi yarashimiye ikinyamakuru Ongea hamwe na Internews kukuntu byitaho guhimiriza abantu mu kwirinda ikiza cya coronavirus.
Jamani naja kwa ode studio nina ingia naja sema kamaradisha uri kuwapatia. Kwa jumla tujitahidi korona kupiganisha, tuzuie maambukizi ya virusi vya korona. Ulimwenguni pote watu wanaangamia, korona iko popote wapi tutakimbilia. Janga hili ni kwa wote wanadamu wanalia. Tuzuie maambukizi ya virusi vya korona. Fata shauri la mganga epukana na vikundi. Timiza utajikinga salamu ni kwa ufundi. Usiwe wa kujiganga kwa kutumia mvuki. Tuzuie maambukizi ya virusi vya korona. Uwe msafi ukinawa mikono utajikinga. Utumie barakoa kwa ajili ya kujikinga. Na pia kujiokoa kwa ajili ya yo magonjwa. Tuzuie maambukizi ya virusi vya korona. Ongea yaga Internews pongezi twa watakia. Kwa huduma na ujuzi kwa kuelimisha raia. Epukeni maambukizi wariri washauria. tuzuie mambukizi ya virusi vya corona.
Inongaha ya gayachu irangiri mwaiteguriwe na Hassan Shabani hamwe na Marisha Rinazu. Emmanuel Ntirampeba yarayihagarariye. Nanje mwumva na Pascal Ndayishimiye. Ndababwire nti mwakoze kudutega yombi naho ubutaha.